Iam delonge ne audiras plendoi pri manco de la papera pasporta servo, sed mi tre gioias che mi rencontigas cun representantoi de la pasporta servo, bonvolu presenti vin.
Saluton al ciu, mi estas Patricio, el argentino. Mi nun tempe estas la respondenza estrano pri pasporta servo, cune cun Ada el Burundo. E por mi estas grandega plezuro helpi gvidi ĉi tiun komisionon, ĉar nu vi konscias unu el la kernaj fondintoj de Pasporta Servo estis mia samlandano, do vere ni sentas argentinano, e ni kutime fanfaronas kaj diras ke Pasporta Servo estas argentina invento kiel aliaj inventoj kiel ni havas. En tiu senso por mi estas tre aparte grava kulture daŭrigi ĉi tiun belan tradicion en kiu pluraj argentinanoj kaj amerikanoj no i faris tre gravajn kontribuojn.
Ni tuj aldonu, ke la pasporta servo kreiĝis en la 16a jaro, ke komencis funkcii la sekvan jaron. Bone, do ni transiru al...
Mia nomo estas Meir, nuntempe mi loĝas en Nederlando. Mi estis antaŭe en la estraro de Tejo, en tiu estraro de Tejo, kiu decidis ciferecigi pasportan servon kaj transiri de plene papera eldonaĵo al retejo, kaj tiam ni kontraktis kun programisto el Katalunio, kiu faris la unuan version. Poste mi finis mia tempon en Tejo kaj kelkajn jarojn pli poste fakte estis Batist, kiu komencis reverki la sistemon komplete kaj circau 2016 jaro realigis iu sensa la teamo, mi simple comences contribui codon alla nova sistemo, cae nun tempe che ocasis facte che Baptist retirigis de la proiecto, cae mi restis la chef respondet sulo pregi el tecnica flan.
Cae tio signifas che ni havas antau la microfono personen competenten. La lastan foion ni rencontigis facte antau pli ol unu jaro dum retosso 2012 3, kaj tiam ni komencis paroli pri tio kio okazas ĉirkaŭ pasporta servo. Intertempe en septembro 2023 en Libera Folio estis prezentita intervjuo pri la pasporta servo, kaj mi scivolas kio intertempe evoluis, kio okazas.
Mi diros, ke ni kunsidis, ni organizis kelkajn programerojn. Kaj ni tre dankas la komisionanojn. Ni ĉeestis kunsidon kun usona klubo ene de mi pensas que de voco cae de retoso ni organizis un sidoin por presenti la sistemon, ni ancau ecbabilis pri eventual vendado de varoi, ni estas aure tractante la feron, estas plene finita, ni provis disbatidum yes, ni estis budo kie oni vendis quelcain creaxen, ni tre dankas xan, cae la volontuloi kiu desegnis tiu in pingloin de pasporta servo. Kaj ni restis en kontakto kun kelkaj aktivuloj, ekzemple la kunordiganto de la Amerika Komisiono, Guimate, tre interesiĝis kaj helpis nin pri por esti en kontakto pri la kanada movado de la pasporta servo, estis kelkaj ideoj. Tamen estas nenio mia planke por fanfaroni, tamen estis tre granda progreso, temis pri la renovigo de la postadres-sistemo kaj li povos pli teknike klarigi tion.
En Libera Folio, pasintiaro, vi diris che pasporta servo estas sur la listo de ideoi por eblei subvenci petoi de Tejo. Su facte tiel estas?
No, estas iu ideo kiun ni havas, bedaŭrinde ni ne plu profundigis pri la afero. Sed jes, estas iu ideo reeldoni fizikan libron de pasporta servo, ideo kiu povus esti subvenciita. Ankaŭ estas ideo fari ian eventon, ian vojaĝon, kurson uzante pasportan servon. Kio estas bedaŭrinde ĝis nun estas ĉiuj ideoj ankoraŭ ne estas konkretaj paŝoj en tiu direkto. Tamen mi estas tre bone, ke Meir plikarigu tion, ke estis tre grava renovigo de la sistemo dum la lastaj monatoj, ke li prenis sur siaj ŝultroj la renovigon.
Ĉu entute la nombro de la gastigantoj vastiĝis, ĉar kiel diris en tiu intervjuo Tobias Kubiŝovski el Tejo, non multe gejunuloj en tute multe personoj serĉas tiujn kontaktojn pri gastigado ekster la pasporta servo.
Jes, mi komencu pri tio, ke estas nuntempe en la servo 2,420 gastigantoj el 120 landoj. Kompreneble Ili estas koncentritaj en kelkaj landoj, estas kelkaj landoj en kiu estas ege multaj gastigantoj kaj estas multaj landoj en kiu estas po unu du, multaj ekzemple aziaj landoj. Sed mi vidas ke registriĝas novaj homa servo, ĉu ili estas gastigantoj aŭ ne, do tiu nombro altiĝas do la servo po iomete kreskas. Kaj mi persone mi ne vidas iun problemon ke homoj trovu gastigantojn ankaŭ ekster pasporta servo kaj ekzistas tiom da eblecoj kaj tiom da diversaj servoj, ĉu pagendaj, ĉu senpagaj, ĉu anglalingvaj aŭ en aliaj lingvoj. Do laŭ mi simple ĝi estu unu el la eblecoj trovi por vi ion taŭgan. Ĉu vi volas loĝi ĉe esperantistoj aŭ ĉu por vi tio eĉ malpli gravas. Do por mi gravas, ke la servo daŭre funkciu kaj homoj povu kontakti unu la alian kaj trovi tiujn gastigojn. Kaj pro tio ankaŭ, kiel Patricio menciis, en la lastaj monatoj ni faris tre grandan ŝanĝon. Estis longa tempo la problemo ke homoj ne ricevadis simple la mesaĝojn de aliaj gastigantoj ĉu gastoj. Simple la sciigo pri tiu mesaĝo ne alvenis al ilia retpoŝta testo, kaj la kulpo estis de tiu servo kiun mi uzis, kiu estas tre konata populara servo, sed ĝi ankaŭ estas kvazaŭ kunmiksita kun aliaj uzantoj de la servo. Se estus en tiu aro de ĉiuj diversaj retejoj kiuj uzas la saman servon iu kiu sendis tro multe da mesaĝoj spamis, do tiam estis malbona efiko al ĉiuj aliaj. Kaj pro tio ankaŭ pasporta servo suferis, kaj pro tio ni faris tiun grandan renovigon, ke ni transiris al tuta alia servo. Ĝis nun ĉiuj mesaĝoj bone alvenis, do tio funkcias ekde preskaŭ 3 semajnoj, kaj ĝis nun ĉiuj estigoj bone alvenas, do tio estas tre pozitiva ŝanĝo, kaj ankaŭ malpliigas tiun problemon, ke homoj diras: mi skribas al gastigantoj, sed neniu respondas al mi, simple ĉar gastigantoj ne ricevis tiun sciigojn, kaj nun ili jes ricevos en sia retpoŝta kesto.
La nuna formo de la pasporta servo elektronika post kelkaj problemoj denove funkcias bone. Dankon pro via informoj, kia maniere fari ke ĝi fariĝu ankoraŭ pli populara. Mi aŭdis pri la ideo de iu filmeto, Varb filmeto, ĉu ĝi realiĝis?
Nu, jes, ni havis la ideon kaj ni iom diskutetis dum la lastaj monatoj por realigi filmeton. Ni estas diskutante pri la afero, espereble baldaŭ, eble ene de la nuna periodo aŭ kiel tasko de la venonta estrarano tio realiĝu.
Kiaj estas la plej urĝaj taskoj por vi kiel administrantoj de la pasporta servo, kaj kiaj estas viaj planoj, kiaj estas viaj revoj por evoluigi la pasportan servon inter la aliaj projektoj, kiuj ne konsideras Esperanton, sed ebligas la mondan reciprokan gastigadon?
Unu afero, kiu por ni tre gravas, estas la konsciigo inter la esperantistaro pri la funkciado de pasporta servo, ĉar vere pasporta servo estas konata de ĉiuj, kaj esperantistoj kaj neesperantistoj. Do estas io, kiu estas pli konata ol tejo, eĉ ol UEA mem. Vere ĉiuj homoj scias, kiu iam aŭdis pri Esperanto, ke estas iu sistemo por kiu vi povas vojaĝi tra la mondo kaj ricevi loĝadon senpage, sed tamen inter la esperantistoj mem estas multaj miskomprenoj. Do unu afero por ni tute prioritata, kiun ni emas realigi dum la venontaj monatoj kaj espereble la venonta estrarano ankaŭ prenu la torĉon, estas konsciigi ekzemple pri la facileco registriĝi en la sistemo. Estas tre facile, tre alireble registriĝi kaj vi ĉiam povas skribi al saluton ĉe pasportaservo.org se vi havas ajnan dubon. Alia afero, kiun multaj homoj scias, estas ke vi ne estas devigata, se vi volas iĝi gastiganto, vi ne estas devigata ĉiam ricevi homojn. Vi povas diri ne kaj ne doni ajnan klarigon. Tio estas tute norda afero. Ankaŭ alia afero, kiun ni ĉiam insistas, estas ke via domo ne devas esti nia palaco aŭ tute ordigata. Vi povas klarigi: ni havas dombestojn, la loko kie vi dormus estus tre eta, vi devas alporti vian dormsakon, ĉar ni ne havas matrason. Vi povas diri ekzemple: en mia domo ne estas loko, sed vi povas veni kun via tendo kaj dormi ĉe la korto. Ĉiuj eblecoj tute bonvenas, ĉiuj gastigantoj, eĉ kun siaj limigoj, ĉiam bonvenas, kaj ni tremas en tiu kampanjo pri informado. consigui la esperantisto en que tre facilas y gigastiganto kai la idea estas que tio al portu nenian charjon por vi
tio estas la mi el administra au teknika vidpunkto una la afero grave estas teni la liston aktuala do en la listo estas multaj homoj kiuj ne plu gastigas aŭ eĉ forpasis kaj mi ne scias pri tio do estas unu el aferoj kiuj gravas fari baldaŭ estas purigi aŭ ordigi tiun liston ke la informoj restu aktualaj kaj ne estu multe da fantomaj gastigantoj kaj alia afero estas kiel vi menciis pasporta servo iomete dronas inter ĉiuj aliaj servoj do se ni rigardas kiel ili funkcias teĥnike do pasporto servo povas aspekti iom eksmoda aŭ iuj ĝiaj partoj povas esti tro simplaj kaj arkaikaj ekzemple la tuta komunika sistemo estas tre tre baza kaj tio estas unu la aferoj modernigi.
Dankante pro ĉi tiuj informoj pri la nuna stato de la pasporta servo, ni memorigu ke niaj antaŭmikrofonaj gastoj estis Patricio Augustin Iglesias kaj Meyer Goren.